У ефіры Радыё Свабода.
Сёння 6 верасня. Пра падзеі Беларусі, гісторыі і ў свеце.
Сёння ў Мінску ў офісе Беларускай асацыяцыі журналістаў адбудзецца прэсавая канферэнцыя, прысвечаная выхаду першага індэксу свабоды прэсы краінаў усходняга партнёрства. Пачатак аб 11 гадзіне.
У Санкт-Петербургу працяг саміту лідараў краін Вялікай дваццаткі.
Гэты дзень у гісторыі.
У 492 годзе Хрыстафор Калюм пачаў з Канарскіх выспаў сваю першую экспедыцыю.
У 1790 годзе штарогадовы Сойм прыняў ухвалу пра непадзельнасць зямель Рэчы Паспалітай.
У 1815 Сімон Балівар напісаў так званы ліст з Ямайкі, у якім прапанаваў стварыць федэрацыю альбо канфедэрацыю краінаў Лацінскай Амерыкі.
У 1933 годзе адбыўся абмен на савецка-польскай мяжы ў Коласава. Францішак Аляхновіч вяртаецца з кіптюра ў ГПУ ў заходнюю Беларусь. Браніслаў Тарашкевіч з гарадзенскай вязніцы перадаецца ў Савецкі Саюз.
У 1941 годзе нацысцкія ўлады запатрабавалі ад усіх нямецкіх габрэяў старэйшых за 6 гадоў насіць на грудзёх шасціканцовую зорку Давіда.
У 1952 годзе ў Жэнэве падпісаная сусветная канвенцыя аб аўтарскім праве.
У 1976 годзе савецкі лейтэнант Віктар Бяленка на знішчальніку МіГ-25 прызямліўся на японскай выспе Хакайда і папрасіў палітычнага прытулку ў ЗША.
У 1991 годзе Ленінграду вернутая першапачатковая назва Санкт-Петербург.
У 1991 Чачня абвясціла незалежнасць.
У 1997 у Мінску адбыўся установчы сойм маладога фронту.
У 2000 годзе у штаб-кватэру ААН у Нью-Йорку распачаўся найвялікшы ў гісторыі саміт з удзелам 150 кіраўнікоў дзяржаў і іншых высокапастаўленых асобаў. Актывісты беларускай дыяспары пікетавалі штаб-кватэру ААН з бел-чырвона-белымі сцягамі і лёзунгамі супраць Александра Лукашэнкі.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1792 Іван Григаровіч, беларускі гісторык, археограф, святар.
У 1903 Мікола Дварыцкі, беларускі дзеяч хрысціянскай дэмакратыі, паэт.
У 1986 Інна Жукава, беларуская гімнастка.
У гэты дзень памерлі.
У 1656 Філіп Абухович, вайсковы і дзяржаўны дзеяч ВКЛ, мемуарыст.
У 1907 годзе Сюлі Прудом, французскі паэт, першы нобелеўскі лаўрэат у галіне літаратуры.
У 1921 Кандрат Лейка, беларускі пісьменнік і педагог, пачынальнік беларускай дзіцячай літаратуры.
У 1954 годзе Владзімір Марзон, беларускі хірург.
У 1998 Акіра Курасава, японскі рэжысёр.
У 2007 Лучана Паваротті, італьянскі спевак.
Цитата на памяць.
Шмат якія геніі апярэджвалі стагоддзі, некаторыя таленты апярэджваюць столькі гады. Анарэ де Бальзак.
А зараз паўтор перадачы, якая прагучала ўвечары напярэдадні.